sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 to Ngonga ya Tukumibali na Ndambu na Wangata na Mbandaka na Brazzaville Kinshasa Pelwanda. Ya Tukumibali na Moko na Ndambu 21h30 na Goma Lubumbashi Mbujimayi pe Kisangani. Poko ilamu na binobanso bozuli bakoya kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale epesameli bino wutu Washington DC na Edi Isango Marisu Mwunga asungi biso na nzela ya sango pe Firmin Koya Weda na Franklin Sidraka bango bapesi biso maboko po na kokomisela bino sango eye na bisika bozwami na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mapona mi lobi ya bakambi bituka zomina minei ya ekolo Kongo Demokratika bokengi bo bongwisami malamu elobi seni na police kasi bayi opposition ba kubi ko pamela bo zangi boyokani na mabongisi mali.
Esika falang etambolaka mobulu ya laka toujours ba gouverneur oyo ba yali na ba makanisi ya malamu pona province kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election.
Bakima bitumba koleka nkoto Tukumibali bazali kolela kolala libanda pe komona mpasi na komanda pe Irumu.
Toza na statistique ya 20 000 ménages oyo ba population ba oyo bazo bazo vivre awa na pasi ba mosusu bazo lala na ba
Balobi mbisi ba singi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosala etendelo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edouard po mampinga ma Uganda matika kokanga kabango pamba pamba.
Batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esukeli awa na ya ba Uganda esukeli awa po zomona bazo kangela batu na biso.
Moto ya misato wa monani na bokono boye bola lobi loleki na mbandaka na Equateur Fatou Makalala Alimasi ako solola likambo ya bokono boye bola na Dr. Philippe Kyulu oyo azali bongo moko na baye ba sunga kana kubundisa bitumba iye kasi ya mbona yangu tulanda sango na bokuse na Marius Mhunga.
Nkomo Philippe ya ekolo Belgique na mwasi wa Irene Mathilde bakozala bongo na mobembo na ekolo Congo Démocratique kobanda mokolo mwa le 7 juin kino le 13 juin mozali kuya. Roi ekolo Belgique abengani bongo na mobembo moye na Félix Tshisekedi mokambi wa ekolo Congo Démocratique et lobi présidence ya ekolo Congo Démocratique oyo ebakisi ete mobembo moye mokomi wa bango na bingumba Kinshasa, Lubumbashi pe Bukavu. Na liyebisi batinda ki lobi na bakeli mibeko bureau ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ezali kosenga na bakeli mibeko ya opposition baya kotika makanisi mabango na mayematali mobeko ya mapona mipo ete bazwa makanisi mabato banso liboso ete mobeko mwango mozwama. Joseph Lembi rapporteur ya Assemblée nationale oyo atie manzaka na liyebisi liye asakuli ete makambo ya kosolola na mayematali mobeko moye mosengi ete esengeli ete tata mpe mama wa yo bazala ba kongole mpo ete okoma mokonzi ya ekolo mobeko moye moko salema te mpe mosi motiami pembeni. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki bakeli mibeko ya lingomba ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaka na masolo ma Assemblée nationale mpona kosenga ete boyokani mpe lisanga bozala na masolo ma mibeko ya maponami. Mokili mibeko ne mwanda nsemi oyo azali kandida na maponami ma gouverneur na province ya Congo Central azalaki lelo liboso ya bakili mibeko pona kopesa makanisi maye na ndenge ya kokamba etuka soki akomi gouverneur. Na maloba azwaki asakoli ete akopesa programme na ye kaka soki akomi gouverneur. Mpe asakoli ete maponami maye mazali masano mpe azali komona tina na yango te po elobiye asi ayebi moto moye basi baponi na kuku pona kokoma gouverneur. Kasi asakoli ete akani kosala mosala elongo pe kosunga mokambi ya sika kaka soki moto moye azali na makanisi lolenge moko na ye na mayematali bokambi bwa etuka ya Congo Central po ete etombwama. Tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo asakolaki lobi loleki ete masolo tope table ronde kosalema pona koluka kosolola mambi maeta de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. table ronde eye eko sale malibo so ete session parlementaire eye esila eko sangisa ba imbula matari ba kelimibeko ya bituka biyebizali na etat de siège pe mampinga ma ekolo Congo démocratique pona kosangisa makanisi mabango na maema salemi pe maema sengeli kosalema na mikolo mizali koya pona etat de siège. Bosengeli koyeba ete na ebandeli ya mposo moye Assemblée nationale epusaki etat de siège pona mbala ya 2023 na bituka biye. Moto ya misato amona ni kozana na bokono bwa Ebola na ngumba Mbandaka na ituka ya Equateur sango eye endimami na OMS Organisation Mondiale ya Santé. Moto moye azali mobali ya mibu 14 na mwambe oyo azalaki pene pene na moto ya Yambo oyo akufaki. Kino sika batokoleka nkama minei na 14 baye bazalaki pene na bakoni bazali kolandema pona koyeba soki bazwi bokono boye to te. Docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, na faculté ya médecine, ya université ya Kinshasa, mingi mingi, département ya gynéco obstétrique, batie bongo manzaka na mukanda pona kupesa nzela na bayekuli ya baminganga kuyekula lolengeka ni bakuki kobanda kusalisa basi baye nzoto na bango ebebisami makasi sima kozwama na makasi na basimba minduki. Pona monsieur Jean-Marie Kayembe, recteur ya université ya Kinshasa, boyokani boye bokosala ete ba étudiant ya médecine ba koka koyeba malamu lolenge kani ba koyi kosala lipasu na même atali makama maye ba simba minduki bazali kosala o banzoto ya ba maman. Na sanza ya misato moliki, docteur Denis Mukwege azalaki mpe lisusu na mobembo na faculté ya médecine ya Ngomba Lubumbashi epai wapi basi koleka nkoto sambo na nkama mitano tope 7500 baye bazalaki na makama maye bazwaki lisungi na nzela ya l'hôpital ya Panzi.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango e na bokuse. Mokonzi ya Russie Vladimir Poutine asengi bolimbisi na ministre wa yambo ya Israel Naftali Bennett pona maloba ya ministre ya mambia bapaya ya Russie Sergei Lavrov ete Adolf Hitler azalaki na makila ya balu Yuda. Liebisi liambula materi ya Israel elobi ete ministre wa yambo ya Israel andimi bolimbisi Vladimir Poutine asengiye mpe atundiye na bobongisi maloba maye pe na kotosa bokanisi ya Holocaust oyezali bobomi bonene ya Bayuda na Hitler. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapona milubi ya bakambi bituka zomi na minei na ekolo Congo Demokratika bokingi bobongisa mi malamu elobi seni na bayi polisi kasi bayi opposition bakobi kopamela bozangi boyokani na mabongisi maye. Tolanda sango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Pulusu esengeli esala mosala ya loviko na mwaponami. Mabakambi ya bituka mpe balandani na bango na bituka biye binson maponami mana makosalima. Yango wana komisar general ya la police general Dedone Amuli akutana kibongo na Deni Kadima mokambi ya seni na likambuli tali bokengi ya maponami. Bokengi ya bandongwani ya baponi mpe ya bisika binson maponami makosalima. Yo ka general Dedone Amuli.
Moi, comme commissaire général, je suis...
Bumukambi ya bayi pulusu commissaire général nazalimpe mukambi ya seno to centrale nationale ya bokengi ya maponami izali bongo malamu ya mbuna maponami mazali kuya na mikolo mibale to kutana na masolo mpo na kolobela yango po police esengeli asala mosala ya litomba linene na maponami na bituka bisika maponami maye makosalama na nzela ya tinda na biso ya pivo police esengeli kupesa bukengi na maponami maso mayempo ele kana kimya pe mobulute esengeli ebatela mabaye bakuweza bibunga na baponi na ndaku ya bokeli mibeko bisika maponami makosalema yango esengeli kusulula na mukambi ya seni
kuna na na mai ndombe moko ya bayi plenia ya seni atali siete mokolo mwalelo bako sala bongo ngala sisi ya komeka to simulation na masini avote pe bako solola na bandongwani pona kosenga bomoko na boyokani na engumba na ntina ete mapona mimale kamala mpenza teo ka metro Aidin Dor omokoko toye awa na inongo liboso mpona kulandela maponami ya bakambi ya bituka na balandani mabango misala miyango masengeli kosala mayambo na masolo maye tokozala na yango na badepute provinciaux mpona kotala lolenge nini maponami mango masengeli masalema na kimia mpe boyokani mpona bolamu ya etuka mpe tokosala ngala sisi ya masini ya kopona nsima tokosolola mpe na bandongwani na boyokani mpe bomoko na bituka lokola mpe na mboka na ntina ya kokabolela bango prescrit ya code ya bonne conduite to malako mabotamboli malamu mpe règlement intérieur to mobeko ya kati ya lisanga mpona bayeba mibeko ya bokengi mpona maponami nzoka nde bayi opposition bazali kopamela lolenge maponami bazali kobongisama toyoka moko na balobeli ya lamuka Prince Epenge.
Esika falange tambolaka mobulu yalaka toujours. Ba gouverneur oyo ba yalina ba makanisi ya malamu mpona province. Kasi lokola ba na mbongo te ba perdre ba election. Yo kasi ba kodije yango facilement. Ba député oyo ba lobi ba yali ko futa mate et que ba akolinga ko saboter processus wana ya election ya ba gouverneur. Tango ba kolinga ko yisa ngwe tsenge ba voter. Ukasi bango wana ba kotika la indifférent. Donc je crois que nous voulons la paix, c'est vrai. Pour la biso na la muka, nous sommes loin ya ba élection yoana. Yango bonne même la muka a présenté attaque au candidat mon côté pour que et ali une vaste distraction, les ali pasta, les ali falanga ya les candidats ba ko boka par la fenêtre parce que ba ebelo ko sala na ngote. Sécurité ou pas sécurité, je crois que l'élection Iwana et que sa population, il y aura plus de divisions après l'élection qu'avant l'élection.
Et Sengeli Koye Baete, ma ponami, ma kosale ma lobi lokoya, mpe se ni a kosakola ba résultat au mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro Simurabiye, pona VO Afrique Kinshasa.
Bakimi bitumba koleka nkoto tukumi bale bazali kolala libanda pe kumuna mpasi na komanda pe irumu na Ituri. Sango yongo epesami libiso na Erikas Moisi.
Kolanda sango epesami na mwana mboka Christophe Munyanderu mukambi ya Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH. Bakimi bitumba baye bazali mpe kozanga biloko biakulia. Bakimaki mboka nzinga nzinga na territoire ya irumu mpe Mambasa. Tulanda mokambi ya Lingomba, liya makoki, mabomoto CRDH, Christophe Munyanderu.
Via ba deplase na site ya komanda, eza kakavyo, eza makasi, makasi mingi. Mingi ya sheferia wale sevukutu na ba population oya site ya Lolwa. Ba mosusu bakenda na Mambasa, ba mosusu bazonga ki na site ya komanda. Na statistique o tozana ngo eza statistique o estimative tozana statistique ya 20,000 ménages o ya ba population ba o bazo vivre awa na pasi ba mosusu bazo lala na ba kilasi ba mosusu na ba église ba mosusu bazo lala libanda.
Christophe Munyanderu asengi na lombango na ba ONG international kopesa bango lisungi mpe mbula matari ya ekolo Congo démocratique mingi bakambi ya état de siège koti ya Kimia Libela na bisika biebizali kotungisama na badongolomiso ADF. Toyoka lisusu Christophe Munyanderu.
O tosengi na bakonzi ya mboka to biso parce que gouvernement congolais nde responsable tosengi na bango baya dans l'urgence baya kosalisa baya ko insister ba déplacer wana na ba vivre na no vivre parce que si ba elanga na bango munguna avair yango donc ba parti o balonaka bazana mwete ya kokota na bazamba na bazamba na bango alors vi o bazo meneka ka awa na komanda eza vio ya pasi ba mosusu bazana bana meme tozana ba
peuple na biso ba autochtone ba pygmé bango pe bazo vivre la pasi.
Administrateur ya territoire ya Irumu, colonel Nsimba asakoli ete bakambi ya état de siège bazali ko sala manso po ete kimia ezonga o etuka etori. Tulanda colonel Simba. Ya solo ezali mambi mapasi ya bakimbi tumba ba bazwami na territoire ya Irumu na ba, na komanda awa ezali na bae bazali ko nyo kwa ma. Biso, neti batinda ki biso awa ouwele kwa etat de siège, tozali pe ko bundisa, ba donol miso adef, si biso tosala ki manso ezali na bakini bitumba, e bazala ki na lolwa. Meto ba komisa ino awa nkasi, e yiba fandi bako ki ko yeba ezali se, makasi ouwe nyo so biso tozali ko ti apo na konukanse kimia. O sengi na ba fandi ko pesa biso loboko, biso tozali awa apo na ko bati la seba imboka. Obituka ya Nord Kivu mpe Ituri, bakimi bitumba bazali mingi, kobika na bango mpe pasi, manso mana, pona badongolo miso ADF bae bazali kubundisama na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya ekolo Uganda. Utai Ngumba Beni, Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Balobi mbisi basengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosala ete ndelo na Uganda eyeba na malamu na Lac Edward ponwa mampinga ma Uganda matika kwa kangaka bango pamba pamba tulanda sango na Fiston Isemwami.
Ekomi mpasi mingi pona balobi mbisi kosala musala na bango na kimya na Lac Edward. Bokangami bolekin ndelo na etima tope lac eye mpwete mondelo ezali koyeba na te. Balobi mbisi ntuku mwambe na minei bakangamaki na poso moko na mapinga mpe pulusu ya Uganda elongona bamatu ntuku mibale na mwambe na kilometre mpe na mwambe na mondelo ya bikolo bibale bie. Sango ena epesa mele biso na Jose Mukura kambasu muyi lisanga lia balobi mbisi lia Fekopeil Federation Congolaise de pêcheurs individuels sur le lac Edouard oyo abeti loboko na mesa pona bokangami boye. Toka litato li lia Jose Mukura kambasu.
Deboy tozo senga na gouvernement congolais etalande nini ekosali sabiso na Lac Edouard po komi vraiment likambo ya mabe mikolo nyoso bazoka nga batu na biso me loko moko tozo insiste nango omoni toza na frontiere me frontiere yango eza na signe ya riviere Ishasha I riviere Ishasha wana ba deplase yango ti na chapa kobima na riviere Ishasha ti na chapa eza plus de 8 kilometre a l'intérieur ya mboka na biso. Ndebo etozo senga na bakonzi ya mboka kuna na Kinshasa. Bamo na ndenge nini bako fanda esika moko na ba Ugandepo batia balizange toyeba mboka na biso Kongo esuke liawa na ya ba Ugande esuke liawa po. Zo mona bazo kangela batu na biso na distance wana o ba Ugande bazo kosidere lokola mboka na bango po. Apreko kengela frontier likido wana bata la ndenge nini bako bongisa likambo ya pesh na mboka na biso Kongo po. Batu mingi bazo kati sa frontiere pona kolanda mbisi na Uganda.
Emembusa mobundeli ya balobi mbisi na Lac Edouard alobi nangamu na ye ete bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik basengeli koyoka na malamu na bayamboka Uganda pona maimatali mondelo na Lac Edouard po batala lolenge ya kosukisa mbutu mbutu na esika yango. Toyoka maloba ma emembu kanda.
Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir songer comment
biso tosengi na mbula matare na biso ete batia mundelo na ebali ya Edouard. Bakoki kotela biso bilembo na mundelo na mai oyo bengami ba baliseur po mutu nyoso ayeba bokeseni ya ngambu na ngambu. Tosengi pe lisusu na bikolo bibale bie kosala elongo misala mia bokengi tope ba patrouille mixte na ebali ya Edouard mpo ete balobi mbisi basa la musala na bango na kimia.
Mixte sur les eaux du lac Edouard.
Mboka Uganda ekoteli ekolo Kongo Demokratike na Lac Edouard na pena kilometre motoba nsima ya mondelo. Elobi balobi mbisi baye elongo na babundeli na bango. Bakambi ba territoire ya Rutshuru bayambaki mbela na biso te mpe bayanolaki te na mituna na biso. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami pona lolaka l'Amerika.
Moto ya misatu wa muna niko zala na bokono bwa Ebola lubi na Wangata na Mbandaka na Equateur. Na lina kanabiso munganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi ya sololi lisusu na dokotolo Philippe Kulu uyazali moko na bayi basunga kana kubundisa bokono boye tulanda yango awa.
Nanganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Maladi ya Ebola, ekomo na mingi mingi na nzoto moto, omo nini kwa azali na malili na nzoto, udeli bumezo sala pasi, physiopathologiquement, toko yebi sabatuke, maladi ya Ebola ezaka klinikman na deux phases, phase sèche, oya kokauka, epi phase humide. C'est-à-dire, phase yo, a commis na poulou poulou, et puis au anande, et yo caractérisé phase humide. Mais na phase sèche, et jamais tu m'as zobé la malaria, ou bien tu as un grippe. Nandenge tu m'en a ka moutakolo kano, mouté zo sa la passe moi, malili nanzoto, moto nanzoto, ou bien moutakolo sego, na ana kosu kosu. Et koye banana, ni soupe que bon, nandenge a présenté basigne yo, et ja ebola. Mais et ja basigne, similaire na ma malale ou teza kanango. Alors, na situation épidémiologique, o anande e permettra ka munga na koloba. Nandenge touza na environnement ou bien na milieu oyo malade oyo ezalaka, il faut diagnostic différentiel ya Ebola ezanga te na makanisi ya minganga. Nandenge touzo yamba ba beli na ba l'hôpital, toteaka o ana parmi ba maladi oyo ezana diagnostic différentiel. Alors phase humide ezali phase o muto akobanda ko sanza abandi ko sala pulu pulu et puis na pulu pulu wana okomona makilande ezobima. Alors phase wana nde erapelaka biso mingi et tushaka biso mingi baka est-ce que mutu aza na Ebola te. Mais phase sèche wana ezaka neti vraiment malali yo te bela kanikolonyo so malaria ou bien typhoïde ou bien ba maladi mfifu o ya mikenke.
Docteur Philippe, soki kasi moto amonani na ba symptôme wana nyonso ya phase humide na phase sèche, bino ba minganga bozali kosala nini to bato basengeli kosala nini soki ba monani na mobeli ya ndenge wana?
Eloko ya kosala ya liboso eza nani kosimba mutu wana te. Surtout na zone eza ya epidemie ndenge mbandaka baza na epidemie. Soki okutani na mutu ya ndenge wana, kosimba ete benga nani centre de santé ou bien minganga songolo bao bakozala na ambulance. Ezali na ba ekipe eza bien formé mpona korekupere baka nyonso ezali suspect. Owana okomi protégé. Pe o protéger o mobeli wana. Po soki yo pe o simbiye, c'est facile ozala contaminer po malali lekaka na mutu, tango deja abandio développer masin ya nani ya Ebola.
Mutu soki osi o simba ki, osi ozaki en contact na mobeli, to moto deja se akufi. Basa ndenge nini po na ko traite kokunda mobeli oyo amonana ki na Ebola.
Soki oza deja parmi ba kontakte ya moto oyo akufaki na Ebola, ya liboso kosala, il faut ko se presente na centre de santé oyo eza nzinga-nzinga. Koyebisa bato ke songolo akufaki na Ebola, ngai nazaki kosunga ye, ou bien nazaki wana, nasimbaki bilamba na ye, ou bien nasokolaki basani oyo aleyelaki, ou bien nasalaki eloko moko nani moyi wana aki. O wana eza komibatela. Au banda déjà suivi, au tout bien à suivi à 21 jours, il y a contact. Pour moutouyo sur la côte, na contact na moutou, ou azana malade Ebola, tout moutou a koufi na Ebola, il faut azala enregistrer comme contact. Et puis, ezakolo bake, ne ki ozali contact, yope obligatoirement ou ko développe maladie wana. Non, eza bon moutou. Et dépendra ça na degré à exposition. C'est-à-dire, si tu as dit que aux acquis zinga, au koye, ba yo mokote, degré à exposition, la moto baka, ou tu n'y as pas acquis zinga, il faut à meka komi présenté na minganga, ou bien à centre de santé, za pene, pour le banga, te na zaki na nan in environnement, wana poto ye, baka fermate, degré mini, ou tu as acquis exposé, na ka confirmé, ou bien cas probable au Izaki nanani na Ebola.
Docteur Philippe, est-ce que Baoyo Bazwa ki Mangwele na 2020, Bakozwa Isusu Mangwele suki bazali na région Oyo esika Ebola et monani sus?
En tout cas, ma dernière nouvelle pour la vaccination et le baniete, tout ce qui a vu vaccin en dehors 6 mois. On a demandé à cause du vaccin juste. Mais ceux qui ont vaccin et l'équipe des gens en 6 mois, il faut qu'on se faire vacciner les sous. na petit exemple wana pona Nord Kivu. Il y a quelques mois, Beni a connu la 13e épidémie. Et ça, dans le cas de Bélé, le vaccin à l'épidémie en 2018-2020, il y a un rappel. Et puis, on a et ça là qui que Beni a maîtrisé l'épidémie dans moins de temps. L'épidémie n'a duré que 3 mois. C'est-à-dire, il y a un bandaka, à ta soeur qui a été vacciné à l'épidémie en 2020, et l'équipe déjà 2 ans, bango wana nyonso, il faut baza la vacciner. Pourquoi on a coûté 7 ans à l'Ikambouana et étudia oro à Waki à Liboso, le 22. Azaki déjà vacciné na épidémie à 2020. Présence y a un anticorps, Hermoko et Kitaka. Pour ba étudier déjà en cours, que ba mutuako sala, mboula mboni na protection ya. Et à Ebola, ceux qui ont été mangoulés. Aussi longtemps que les scientifiques vont continuer à comprendre le mécanisme physiopathologique de la maladie, et là, pour ça, là, il faut que tout le monde soit en train de se faire. Et là, on a dit, nous avons eu le vaccin à 2020, nous avons vraiment obligé ceux qui ont été dans la situation, on a un bandaka, à se faire vacciner.
Ezali kaka na basanza oyo ya avril, mai na juin de baka ya Ebola e monanaka. Est-ce que beaucoup kobeta CTT na likambo wana soki to komi na ba période oyo eloko nini esalaka bongo pe bato basenge kosala nini mpona komibatela?
Tolobaka ke komibatela na maladi ya Ebola eza ba biloko biso nyonso toyebi. Ba réservoir ya Ebola ninge toyebi eza na mataku, eza na bantilope, eza na ba pouku msusu. Alors, ko evite kaka kozala contact na banyama wana. Et puis soki mutu alandi yango bien, tobarake soki etoki koleka na 90 degrés, banyama wana ekufaka mai akotoka. Mais okoyeba te soki mutu akoti a contact na nyama ake na nani na zamba, po azwa nyama omoni ba chasseur ba zakrebele akutika nyama zana ye ya kolemba ndoka nde apoli ou bien aza deja maladi le fait ako manipule ye wana nde ako se kontamine et puis abimisi maladi na zamba aye nango na ba centre minene minene o batu bazofanda soki emonani ke ezali ko se repete na sanza songolo sanza pakala et ça c'est là bas qu'il faut bailler bas et cycle épidémiologique qui en a mis à réapparition on a pourquoi bas que il faut qu'on se protège dans ce qu'on a demain les patients ils allent qu'on adopte comportement responsable face à exposition et à maladie on a couille bas na côte na zamba ceux qui na moni moi en a ni moi nyama ils a nango na ma quantité le bas que on a aza mobeli mpo na tikaye ou bien na manipule ete. Soki mutu aza chasseur ake na chasse na ye abomi nyama ayeba vraiment ke nyama wana eza en théorie ya danger eko protege bato. Mais aussi soki mutu ake na l'hôpitalo eza ke neng na ndenge na koti na l'hôpital mpo na fanda nanu na mbeto ya mobeli mpo ayeba ke vraiment na lingie makaki nono eza kokende otali ye na mosika olukibo omoni makambo ezali boye. Mais il faut nous protéger, il faut nous protéger, il faut nous protéger, ce qui est un malade ou bien nous sommes un malade. Donc, dans l'hôpital, il faut vraiment un comportement responsable et à rendre visite à un malade. Il faut que nous touchions mingi ba linge, ba literie, à un malade ou bien nous sommes un malade.
Matondo mingi, docteur Philippe.
Matondo.
Zalaki Dr. Philippe Kulu a yanulaki na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi puna maimatali Ebola oyo na etuka ya Equateur mingi penza na Wangata yukumi na bato basa tonde bazwi yango. Na sango ya mokili ya lilo tulubelaki maponami lobi ya bakambi bituka zomi na mine ina ekolo Kongo Demokratika bokengi pe bongisi yango bo salami malamu ilobi semi pe bayi polisi kasi bayi opposition ba kobiko pamela bo zangi boyokani na mabongisi maye. Batima bitumba bakoleka koto tukumi bale bazali kolala libanda pe komona mpasi na komanda pe irumu na Ituri nzokande balobi mbisi basengi na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kosala ete ndelo ya na Uganda eba na malamu na Laka Edward Poete mampinga ma Uganda matika okokanga bango pamba pamba. tutundi matundi na Marius Munga po sunga kipiso na kupesa sango eyi, tutundi pe butundi na Pirmin Max Akoyadewa na Franklin Sidrak baye basunga kipiso na kukumisela bino yango tobusa na te kukuta na lisusu na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso viewalingala.com. Ezalaki wa bino Edi Isango, tukuta na